la de Olumekeskoa, de ese movimiento de tierra, oye a Dios longos trabajos, oye a Dios longas tarefas, oye a Dios longos solpores, que agonían las restrebas, oye a Dios canto da morte, oye a de a muller la brega. Nin ten as mans coma pombas, nin belida cabeleira, ten os ollos sin olladas, y a cara mapa de xeiras, leva no peito unha esperanza durísima de colleitas, que lle pon lume no sangue, ya fai moi bella, e tan bella como o mundo, e moza como unha erva, e tan bella como o mundo.